สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Voluntary Madness My Year Lost and Found in the Loony Bin เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกส่วนตัวของนอราวินเซนต์นักเขียนที่เคยเป็นที่รู้จักจากงานแฝงตัวใช้ชีวิตเป็นผู้ชายใน Self-Made Man หลังจากโครงการนั้นจบลงเธอเผชิญภาวะซึมเศร้ารุนแรงและเคยเข้ารับการรักษาในสถาบันจิตเวชประสบการณ์ดังกล่าวกลายเป็นจุดตั้งต้นของหนังสือเล่มนี้ซึ่งพาเธอเข้าไปอยู่ในสถานพยาบาลจิตเวช3รูปแบบตั้งแต่โรงพยาบาลเมืองใหญ่คลินิกเอกชนไปจนถึงสถานบำบัดระดับสูงที่เน้นการเยียวยาเชิงลึกหนังสือจึงเป็นทั้งเมมวางานข่าวเชิงแฝงตัวและคำวิจารณ์ระบบสุขภาพจิตอเมริกันจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงเล่าว่าคนไข้จิตเวชใช้ชีวิตอย่างไรแต่ยังถามว่าระบบรักษามองผู้ป่วยอย่างไรยาและการบำบัดช่วยได้แค่ไหนและสุดท้ายผู้ป่วยต้องมีบทบาทใดๆในการฟื้นตัวของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสมัครใจเข้าอยู่ในสถาบันจิตเวชในฐานะทั้งผู้ป่วยและผู้สังเกตการแกนสำคัญของหนังสือคือการที่วินเซนต์เข้าไปอยู่ในสถานพยาบาลจิตเวชด้วยความสมัครใจแต่สถานะของเธอไม่เคยเรียบง่ายเธอไม่ได้เป็นนักข่าวภายนอกที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วเดินออกมาเพราะเธอเองก็มีประวัติซึมเศร้าและมีความเปราะบางจริงในเวลาเดียวกันเธอก็เข้าไปพร้อมเจตนาจะสังเกตจดจำและเปรียบเทียบระบบการรักษาความซ้อนทับนี้ทำให้หนังสือมีแรงดึงดูดเพราะผู้อ่านเห็นทั้งความกลัวของผู้ป่วยความอึดอัดเมื่อต้องอยู่ภายใต้กฎของสถาบันและสายตาวิพากษ์ของนักเขียนที่พยายามอ่านโครงสร้างอำนาจรอบตัวอย่างไรก็ตามสถานะ2ชั้นนี้ก็เป็นข้อจำกัดของงานการอยู่ในแต่ละแห่งไม่นานมากและการเข้าไปด้วยเป้าหมายการเขียนหนังสือทำให้ประสบการณ์ของเธอไม่อาจแทนเสียงของผู้ป่วยจิตเวททั้งหมดได้จุดแข็งของเล่มนี้จึงอยู่ที่ความใกล้ชิดและความจริงส่วนบุคคลมากกว่าการเป็นงานวิจัยระบบจิตเวทที่ครอบคลุมทุกด้านประเด็น 2. 3สถานพยาบาล 3 ภาพสะท้อนของชนชั้นและคุณภาพการดูแลสื่อใช้โครงสร้างการเข้าอยู่ในสถานพยาบาล3แบบเพื่อเผยให้เห็นว่าการรักษาสุขภาพจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับไดอะโกโนซิสเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรสถานะทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสถาบันด้วยโรงพยาบาลเมืองใหญ่ที่รองรับผู้ป่วยจำนวนมากให้ภาพของระบบที่เน้นความปลอดภัยการควบคุมและการใช้ยาเป็นหลักคลินิกเอกชนในอีกบริบทหนึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวมากกว่ามีการดูแลที่ดูเป็นมนุษย์ขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวหรือใช้กิจวัตรที่เป็นปกติมากกว่าเดิมส่วนสถานบำบัดระดับสูงมุ่งไปที่การสำรวจอดีตอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงภายในการเรียงลำดับนี้ทำให้หนังสือชี้ให้เห็นความไม่เท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมผู้ป่วยที่มีเงินหรือประกันที่ดีกว่ามักเข้าถึงเวลาพื้นที่และความละเอียดอ่อนของการรักษาได้มากกว่าวินเซนต์ไม่ได้สรุปว่าแห่งใดสมบูรณ์แบบแต่เธอทำให้เห็นว่าโครงสร้างสถานที่ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกมีศักดิ์ศรีของผู้ป่วยประเด็น 3. ข้อจำกัดของยาเมื่อการรักษาไม่ฟังเสียงผู้ป่วยเพียงพอหนึ่งในประเด็นที่ปรากฏชัดคือความตึงเครียดระหว่างการใช้ยาการบำบัดด้วยคำพูดและการรับฟังประสบการณ์ของผู้ป่วยวินเซนต์เห็นว่าบางพื้นที่ของระบบจิตเวชพึ่งพายาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสถานพยาบาลที่มีคนไข้มากและเจ้าหน้าที่จำกัดยามีบทบาทสำคัญในการลดอาการรุนแรงทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยขึ้นและช่วยให้บางคนผ่านช่วงวิกฤตได้แต่หนังสือตั้งคำถามว่าหากยาแทนที่การสนทนาความเข้าใจและการดูแลอย่างต่อเนื่องระบบอาจรักษาอาการโดยไม่แตะต้นตอของความทุกข์สิ่งที่วินเซนต์วิจารณ์ไม่ใช่การแพทย์จิตเวททั้งหมดแต่คือแนวโน้มที่ผู้ป่วยถูกจัดการผ่านตารางยาและกฎระเบียบมากกว่าถูกมองเป็นคนที่มีเรื่องราวเฉพาะตัวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางสังคมเพราะมันไม่ได้ถามแค่ว่ายาชนิดใดได้ผลแต่ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้รักษากับผู้ป่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยพูดถึงความเจ็บปวดของตนเองจริงหรือไม่ประเด็น 4. ผู้ป่วยคนอื่นในหอจิตเวชจากภาพเหมารวมสู่ความเป็นมนุษย์ที่ยุ่งยากแม้หนังสือจะเล่าจากมุมมองของวินเซนต์แต่ความสำคัญอีกส่วนอยู่ที่การพบผู้ป่วยคนอื่นภายในสถาบันเห็นคนที่มีภาวะซึมเศร้าการเสพติดความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวและรูปแบบความทุกข์ที่ไม่สามารถย่อให้เหลือคำว่าวิกลจริตได้การอยู่ร่วมกันในพื้นที่ปิดทำให้ความเปราะบางของผู้คนปรากฏอย่างเข้มข้นทั้งความต้องการการยอมรับความโกรธการพึ่งพาผู้อื่นและความพยายามจะรักษาศักดิ์ศรีของตนเองหนังสือจึงท้าทายภาพสถาบันจิตเวชในฐานะสถานที่ของคนแปลกแยกโดยสิ้นเชิงคนไข้จำนวนมากไม่ได้ต่างจากสังคมภายนอกอย่างเด็ดขาดเพียงแต่ความเจ็บปวดของพวกเขาถูกทำให้มองเห็นชัดขึ้นภายใต้กฎของสถานบำบัด อย่างไรก็ตามวินเซนต์บางครั้งมีท่าทีตัดสินหรือหงุดหงิดกับคนรอบตัวซึ่งทำให้เสียงเล่าไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจแบบไร้เงื่อนไขไม่สมบูรณ์นี้กลับทำให้หนังสือเผยความจริงอีกแบบคือการอยู่ใกล้ความทุกข์ของผู้อื่นนั้นซับซ้อนและใช้พลังมากประเด็นสุดท้ายการฟื้นตัวในหนังสืออยู่ระหว่างความช่วยเหลือจากระบบกับความรับผิดชอบของตนเองข้อสรุปที่หนังสือค่อยๆพาไปถึงข้อคือการฟื้นตัวจากความป่วยทางใจไม่สามารถฝากไว้กับสถาบันแพทย์ยาหรือแนวทางบำบัดเพียงอย่างเดียววินเซนต์ไม่ได้ปฏิเสธว่าความช่วยเหลือภายนอกจำเป็นในภาวะวิกฤตสถานพยาบาลสามารถป้องกันอันตรายให้โครงสร้างและสร้างระยะห่างจากชีวิตประจำวันที่บีบคั้นได้แต่เธอเห็นว่าระบบใดก็ตามมีขอบเขตผู้ป่วยไม่ยอมเผชิญความจริงบางอย่างของตนเองไม่ฝึกดูแลชีวิตประจำวันหรือไม่ทำงานภายในอย่างต่อเนื่องการรักษาก็อาจกลายเป็นการพักชั่วคราวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเปิดโปงสถาบันแบบฝ่ายเดียวมันไม่ได้กล่าวโทษระบบทั้งหมดและไม่ได้ยกย่องพลังใจส่วนบุคคลอย่างง่ายแต่ชี้ว่าการเยียวยาเกิดในพื้นที่ก้ำกึ่งระหว่างโครงสร้างที่ดีพอจะช่วยพยุงคนไว้กับเจตจำนงของผู้ป่วยที่จะกลับมามีส่วนร่วมกับชีวิตของตนเองโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพจิตระบบจิตเวชแมมวาเชิงสืบค้นและงานเขียนที่ผสมประสบการณ์ส่วนตัวกับการวิจารณ์สถาบันผู้ที่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหรือการบำบัดจะได้ประโยชน์จากมุมมองภายในของวินเซนต์โดยเฉพาะการเห็นว่าคุณภาพการรักษาเปลี่ยนไปเมื่อสถานที่เงินบุคลากรวิทยาการดูแลแตกต่างกันประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำแนะนำทางการแพทย์แต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านระวังคำตอบแบบง่ายเช่นยาแก้ได้ทุกอย่างหรือความตั้งใจส่วนตัวก็พอแล้วมันช่วยให้เห็นว่าการรักษาที่ดีต้องมีทั้งความปลอดภัยการฟังความต่อเนื่องและการยอมรับว่าผู้ป่วยยังมีเอเจนซีของตนเองเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตทั่วไปงานนี้โดดเด่นเพราะผู้เขียนเข้าไปอยู่ในระบบจริงๆในฐานะคนที่เปราะบางเองไม่ใช่เพียงผู้สังเกตการที่ปลอดภัยอยู่ภายนอกขณะเดียวกันผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพราะขอบเขตการสังเกตจำกัดและมุมมองของผู้เขียนมีความเป็นส่วนตัวสูงจุดเด่นที่สุดของเล่มนี้คือความไม่สบายใจที่มันสร้างขึ้นเพราะมันบังคับให้ถามว่าระบบที่ออกแบบมาเพื่อรักษาบางครั้งช่วยคนได้จริงเพียงใด
คุณต้องการสนับสนุนนอร์วินเซนต
์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่